Ndugu mpendwa, ninakukaribisha katika tafakari ya neno la Mungu Dominika hii ya 14 ya mwaka A. Tuko katika kipindi cha kawaida cha mwaka wa liturujia baada ya kuadhimisha mafumbo makuu ya ukombozi wetu. Katika kipindi hiki Mama Kanisa anatusisitizia kuishi mambo muhimu ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alitufundisha kwa maneno na kwa mfano wa maisha yake. Neno la Mungu katika Dominika hii linatutafakarisha juu ya nini maana ya kuwa wafuasi wa kweli wa Kristo. Katika tafakari hii tunaongozwa na masomo matatu. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Zakaria sura ya 9 aya ya 9 mpaka ya 10. Somo la pili linatoka katika waraka wa mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya ya 9 na ya 11 mpaka ya 13. Somo la tatu linatoka katika injili ya mtakatifu Mathayo sura ya 11 aya ya 25 hadi ya 30.
Somo katika kitabu cha nabii Zekaria. Furahi sana e binti Sayuni, piga kelele e binti Yerusalemu. Tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki naye ana wokovu, ni mnyenyekevu amepanda punda, naam mwana punda mtoto wa punda. Na gari la vita nitaliondoa liwe mbali na Efraimu, na farasi awe mbali na Yerusalemu, na upinde wa vita utaondolewa mbali, naye atawahubiri mataifa yote habari za amani. Na mamlaka yake yatakuwa toka bahari hata bahari, na toka mto hata miisho ya dunia. Neno la Bwana.
Wastahili sifa Mungu kwa Sioni, watu watakutimizia wewe ahadi zao, maana wewe wajibu sala zetu. Wastahili sifa Mungu kwa Sioni, nisia wewe ahadi zao, maana wewe wajibu sala zetu.
Somo katika injili ilivyoandikwa na Mathayo. Wakati ule Yesu alijibu akasema, na kushukuru Baba Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili ukawafunulia watoto wachanga. Na Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyopendeza mbele zako. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuaye mwana ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Njoni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Neno la Bwana.
Ndugu msikilizaji, ni vema siku ya leo tukajiuliza, je, nini maana ya kuwa Mkristo au mfuasi wa Yesu Kristo? Je, inatosha kubatizwa au kuitwa jina la Kikristo? Je, inatosha kwenda kanisani kuhudhuria ibada kila Dominika au siku nyingine? Neno la Mungu linatupa jibu mara moja kwamba hayo yote ni mazuri na ya kufaa, lakini hayatoshi kumfanya mtu awe mfuasi wa kweli wa Yesu Kristo. Katika kutoa majibu halisi ya maswali tuliyojiuliza, Bwana wetu Yesu Kristo Dominika iliyopita alituambia kwamba mtu yeyote ambaye hayuko tayari kumpatia yeye nafasi ya kwanza katika maisha yake kuliko watu wote na kuliko kitu chochote, hakika mtu huyo hafai kuwa mfuasi wake. Zaidi sana alisisitiza kwamba yeyote asiye tayari kuchukua msalaba wake na kumfuata nyuma yake hawezi kamwe kuwa mfuasi wake. Kadhalika katika Dominika hii, masomo yetu ya leo yanatupatia namna nyingine mbili muhimu za kuwa Wakristo wa kweli. Namna ya kwanza, tunaiona katika somo la Injili pale ambapo Yesu mwenyewe anapotualika sote akisema, "Njooni mjifunze kwangu." Ndugu yangu unayenisikiliza, hatuwezi kuwa wafuasi wa Kristo kama hatuko tayari kujifunza kutoka kwake. Kazi ya kwanza ya mitume na wafuasi wengine waliomfuata Yesu ilikuwa ni kujifunza toka kwake, na ndio maana hawa waliitwa wanafunzi wake. Wewe na mimi tunaalikwa tumtazame yeye kwa makini ili tujifunze toka kwake, si kwa nadharia tu, bali tuweze kuiga tunu na fadhila zake katika maisha yetu ya kila siku. Tunapomtazama Bwana wetu Yesu Kristo, tunajifunza fadhila nyingi ambazo kama tukiziishi, basi tutafanikiwa kufanana naye. Neno la Mungu Dominika ya leo limeweka mbele yetu fadhila au sifa mbalimbali zilizojenga maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye mwenyewe katika Injili tuliyosikia anasema, "Jifunzeni kwangu maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo." Yesu anatualika tuige upole na unyenyekevu wake. Fadhila hizi ni muhimu sana katika mahusiano yetu na Mungu pamoja na mahusiano na jirani zetu. Katika mafundisho yake, Yesu alisisitiza sana fadhila ya upole kwa wafuasi wake. Katika ile hutuba maarufu ya mlimani, Yesu anasema, "Heri wenye upole maana hao watairithi nchi." Mathayo sura ya 5 aya ya 5. Yesu anaposema watairithi nchi, anamaanisha wataurithi ufalme wa mbinguni. Mtu mpole ni mtu mtulivu, mstaarabu, asiyependa kulipa kisasi wala kutumia nguvu dhidi ya wengine. Mtu mnyenyekevu ni mtu asiye na majivuno, asiye na dharau kwa wengine na asiyejiona kuwa ni bora zaidi kuliko wengine. Mtu mnyenyekevu humtegemea na kumtumaini Mungu nyakati zote, akitambua nguvu na udhaifu wake. Yesu hatufundishi tu kuwa wapole na wanyenyekevu, bali yeye mwenyewe alitupatia mfano katika maisha yake. Ndiyo maana yeye ambaye ni Mungu alikubali kunyenyekea na kutii hadi mauti, na mauti ya msalaba. Fadhila na tunu hizi zilitosha kumdhihirisha Yesu kwamba ndiye yule Masiha ambaye ujio wake ulitabiriwa na manabii. Katika somo la kwanza, nabii Zekaria anawafunulia Waisraeli sifa na fadhila za Masiha au mfalme waliyekuwa wakimsubiri, akisema, "Furahi sana e binti Sayuni, piga kelele e binti Yerusalemu. Tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki, ni mnyenyekevu, amepanda punda, naye atawahubiria mataifa yote habari za amani." Somo hili husomwa siku ya Dominika ya Matawi kumdhihirisha Yesu ambaye pamoja anakuwa ni mfalme, anaingia Yerusalemu kwa upole na unyenyekevu akiwa amepanda punda. Na wimbo wa katikati siku hii ya leo unaotoka katika Zaburi ya 144 unatupatia baadhi ya sifa au tabia nyingine zilizopamba maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo. "Bwana anafadhili, ni mwingi wa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, ni mwema kwa watu wote." Ndugu yangu, hizi ni baadhi ya sifa na fadhila zilizopamba maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambazo kwazo tunaalikwa kufanana naye. Namna nyingine ya kuwa wafuasi wa kweli wa Yesu Kristo ni kumpa nafasi Roho Mtakatifu katika maisha yetu na kujiweka daima chini ya maongezi yake. Yesu alikubali kuongozwa na Roho Mtakatifu tangu mwanzo hadi mwisho wa maisha yake hapa duniani. Mwanzoni mwa kazi yake hadharani ya kuutangaza ufalme wa Mungu, Yesu aliongozwa na Roho Mtakatifu jangwani alipofunga kwa siku 40, akiimarishwa katika mapambano dhidi ya Shetani. Kwa maongozi ya Roho huyo, Yesu alifaulu kutimiza mapenzi ya Baba yake kila siku, kama jinsi mwenyewe anavyoshuhudia kwa kusema, "Chakula changu ni kutimiza mapenzi ya Baba." Injili ya Yohane sura ya 4 aya ya 34. Roho Mtakatifu alimuimarisha daima katika kutimiza mapenzi ya Baba, hata pale ilipombidi aingie kwenye mateso makali na amwage damu yake msalabani. Ndugu yangu, Roho Mtakatifu ni zawadi kubwa ya Kristo mfufuka kwetu sisi. Roho huyo tulimpokea kwa mara ya kwanza tulipobatizwa na tukaimarishwa naye kwa sakramenti ya kipaimara. Hatuwezi kuwa wafuasi wa kweli wa Kristo kama hatutamruhusu Roho Mtakatifu kuishi na kufanya kazi ndani yetu. Ndiyo maana Mtume Paulo katika somo la pili anatuonya juu ya Ukristo wetu akisema, mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Kila tunapopokea Ekaristi Takatifu kwa kustahili, basi tunamruhusu Roho wa Bwana kufanya kazi ndani yetu. Roho huyo anatuwezesha kutembea katika mwanga wa Kristo mfufuka na kutuwezesha kuchagua matendo ya mwanga yaletayo uzima na kuyakataa matendo ya giza yanayotuelekeza kwenye kifo. Mtakatifu Paulo katika somo la pili anatuonya akisema, kama mkiishi kwa kufuata mambo ya mwili mtakufa, bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa Roho mtaishi. Endapo tutamruhusu Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yetu, basi tutachagua na kutenda kadiri ya mapenzi ya Mungu. Lakini kama hatutamruhusu Roho wa Bwana kufanya kazi ndani yetu, basi itakuwa vigumu kutekeleza mapenzi ya Mungu na tutachagua na kutenda kadiri ya tamaa na ubinafsi wetu. Matokeo yake, hatutakuwa na mahusiano mazuri na Mungu pamoja na wenzetu. Tutatambua kwamba Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu endapo matunda yake yatajidhihirisha katika maisha yetu, katika familia na katika jamii inayotuzunguka. Mtume Paulo katika waraka wake kwa Wagalatia sura ya 5 aya ya 22 anayataja matunda hayo kuwa ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Ndugu yangu mpendwa, wewe na mimi siku ya leo tunapaswa kujiuliza maswali muhimu yafuatayo. Je, ni kwa namna gani nafanana na Bwana wangu Yesu Kristo? Na ninafanya juhudi gani kufanana naye zaidi na zaidi? Pia kila mmoja wetu ajiulize, je, nampa nafasi gani Roho Mtakatifu katika maisha yangu? Je, ninayashuhudia matunda yake katika maisha yangu na kwa wale wanaonizunguka? Kwa niaba ya Sister Maximiliana Masawe na Padre Celestine Nyanda, mimi ni Padre Walter Milandu nikisema tumsifu Yesu Kristo. Laudetu Jesus Christus.
Tembea na mi Bwana Yesu, katika siku ya leo.